Mēs pagājušajā reizē tā kā pabeidzām to, kas saistīts ar Jēzus bērnības notikumiem un visu to, kas visos evaņģēlijos par šīm lietām ir aprakstīts un sacīts. Un tālāk mēs pārējam jau uz Jēzus šo te darbību, uz viņa kalpošanas šo te tēmu, kas iesākas, kā mēs to labi zinām, ar Jāņa Kristītāja sludināšanu. Jānis Kristītājs, Jēzus priekštecis, ceļa sagatavotājs, nu, Lūkas evaņģēlijas vispār savu vēstījumu iesāk ar šī Jāņa Kristītāja nu, pasludināšanu, viņa dzimšanas pasludinājumu. Jāteic, Jānis Kristītājs ir ārkārtīgi nozīmīga persona visā ticības šai kopumā un pestīšanas vēsturē, jo laikam taču reti par kuru svētie raksti vēl vecajā derībā nu pasaka, ka nu nāks kāds cilvēks, kas kaut ko darīs. Nu par mesiju ir sacīts, tas ir kaut kas īpašs vecā derība, kā to ir saskaitījuši jūdi, satur 465 pravietojums par Kristu un viņa nākšanu. Nu, daži no tiem ir tādi, ko mēs labi zinām, protams, un Kristīgā baznīca ir lietojusi apmēram 100 no šiem vecās derības pravietojumiem, bet jūda tauta ir vēl saskatījis vēl 365 pravietojumus bez tiem 100, ko Kristīgā draudzes, tā kā, uz kuriem atsaucās un kuras lieto, nu, varētu teikt tā, vēl uz katru gada dienu pa vienam pravietojumam vēl būtu, ko apdomāt. Nu, daži no tiem varbūt ir mazliet pat tādi neparasti, bet citi atkal, nu, liecina par tādu ļoti dziļu ieskatu. Bet attiecībā uz cilvēkiem, nu, taču nav daudz tādu cilvēku, par kuru dzimšanu, vēl pirms viņa dzimšanas, būtu pravietots un sacīts, ka viņš arī nāks un būs kā zīme. Un par Jāņa Kristītāja šo te sludināšanu un nākšanu, praviešu Maliahī grāmatā jau arī ir pasludināts, un arī šis ļoti nu, īpašais ievads Lūkas evaņģēlijā, kur vispirms tā kunga eņģēlis Gabriels nāk un atklājas Cahariem un pasludina šo Jāņa Kristītāja dzimšanu. Protams, vēlāk mēs par to runāsim, par to, ka Jēzus ir Jāni Kristītāji nosauc par izcilāko no sievām zimušo. Neviens, kas no sievām zimis, nu, proti, dabiskajā veidā, dabiskajā kārtā, kas būtu cilvēki dzimuši, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. Mēs par to runāsim arī, ko Jēzus tālāk ir teicis, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks nekā Jānis Kristītājs. Proti, neviens dabiski zimušais cilvēks, visizcilākais cilvēks, kas pasaulē ir bijis, viņš pats ar saviem darbiem vai ar kādiem, nu, nu sauksim tai terminā nopelniem, viņš nemaz Dieva valstībā nevarētu iet. Viņš ir ārpus Dieva valstības, viņš ir tāds pats grēcinieks, kuram vajadzīga Dieva žēlastība. Un tā ir arī šī Jāņa paša atziņa un apziņa. Viņš ir ceļa sagatavotājs un visa viņa cerība, ko viņš ir licis, ir uz Kristu. Tā pašā laikā mēs šo Jāņa Kristītāja neparastumu jau arī esam tā kā apdomājuši nevienu reizi. Tādā sakarā, ka vēl būdams mācis miesās, viņš bija svētā gara piepildīts. Protams, šī svētā gara tēma arī šajos priekšpasludinājumos attiecībā uz Jēzu un Jāni Kristītāju ir ļoti izvērsti, jo nu, Jēzus Dieva dēls ir ieņemts no svētā gara, bet Jānis Kristītājs ir, būs piepildīts, kā eņģēls saka, ar svēto garu no savas mācas miesām. Un viņš pazīst jau un savu kungu vēl arī viņu, pirms viņa zimšanas. Un, nu, tur būtu daudz ko runāt. Tai pašā laikā, kas būtu nu, atkal savalkot kopā tos arī tos bērnības vēstījums un visus tos radu rakstus, par kuriem mēs jau šeit tad esam runājuši un ar kuriem arī Mateja evaņģēlijas iesāks. Ja mēs tā varētu paplašināt un turpināt, nu Jānis Kristītājs bija Jēzus radinieks. Tur ļoti daudz bija radinieku. Ja mēs domājam, ka iespējams, ka Jānis un Jēkabs bija Jēzus brālēni, nu Jānis Kristītājs arī bija radinieks. Tā kā tur tas tā arī tā cieši kopā ar tādām radniecīgām saitēm bijis. Viņš tam ācas puses arī bijis radnieks un arī Jēkabs un Jānis apustuļi Zebedeja dēli arī ir no mācas puses, mācas māsas dēli bijuši. Bet, nu, paliek apslēpts un mums nezināms, vai Jānis Kristītājs tā savas dzīves laikā ir arī pazinis Jēzu vai nav pazinis vai... Nu, es gribētu teikt, ka kaut kādā mērā viņš ir pazinis viņu. Nu, tā miesīgi. Nu, redzējis viņu augam un kaut kad viņi ir bijuši, iespējams, arī tikušies. Kaut gan, protams, tā Jāņa Kristītāja bērnība, kur, nu, tas vēstījums par viņu bērnību apraujas ar viņu piedzimšanu un mazliet tikai tā pieminēts, ja mēs vēl tagad atgriežamies pie Lūkas evaņģēlī. Pavisam īsi, ka viņš bērniņš aug un kļūst stipras garā un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāparādās Izraēla priekšā. Kāpēc tuksnesī? Kāpēc kaut kādā nomaļā vietā, nu viņš jau tur atdzīvoja tajā tuksnesī, vēlāk dzīvoja tuksnesī, sludināja tuksnesī. Viņa tēvs arī bija priesteris un tur ir ļoti daudz tādu minējumu un varbūt arī kāda daļa no tiem ir arī saistīta ar varbūt ar kādām arī zināšanām. Vēl kas ir noslēpumains tāds varbūt kāds svēto rakstu. Nu, tāds teikumiņš varētu teikt, pavisam garām ejot, minēts, kur Jēzus, runājot par nu, tām dievu dusmām, kas nāks pār tiem, kas nav ticējuši, bet nu, ir dievu tautas ļaudis, viņš saka, pār šo dzimumu nāks viss tās asins, kas ir izlietas no Ābela, asinīm līdz pat Cahārijas asinīm, kas ir mirst starp, nu būtībā templī nonāvēts, var saprast. Ja? Kas tas ir par Cahāriju? Kas ir par Cahāriju? Nu, protams, mēs zinām, tas jau nebija tāds redz sastopams vārds, bet nu diez vai tas būtu kaut kādā veidā attiecināms uz pravietu Cahāriju, kurš dzīvoja, nu, taču krietnu laiku pirms Jēzus zimšanas, vai tad, nu, ticības dēļ, tad, nu, gadu simtu laikā neviens nebūtu cietis, acīm redzot, tur ir runa par kaut kādu notikumu, kas ir, nu, varētu teikt, tas pats pēdējais spilgtākais, kur acīm redzot, nu, tādu iespēju var pieļaut, ka Jāņa Kristītāja tēvs Cahārija arī bija ticības apliecinātāji. Jo viņš jau bija cilvēks, kas bija tā, nu, ļoti neparastā veidā iesaistīts visā šai evaņģēlī notikumu nu, tajā izkārtojumā. Tanī ziņā, ka faktiski viņš no cilvēkiem pirms Jēzus zimšanas pirmais bija tas, kurš tā, kuram eņģeļi pasludināja to vēsti. Pirmais. Viņš bija pieredzējušo arī eņģeļa apklāsumu templī kalpodams. Tātad Nu, viņš bija aktīvs priesters, nu, viņš nu, nevarēja būt arī pārāk vecs, jo priesteriem tā kalpošana arī bija līdz zināmam vecumam, ja? Bet, nu, laikam tajos gados, kas jau bija nu, tur, tuvu jau pie viņa kalpošanas beigām, nu, ja mēs pieļaujam, ka Jēzus runā, ka viņš ir nonāvēts starp altāru un tā kā to templi, to priekšpagalmu, tad tas varētu būt vēl Jānim kristītājam mazam esot. Jo, ja jau mēs dzirdam par viņiem, ka Cahari un Elizabete jau bija labi gados, un tai pašā laikā mēs lasām, ka Cahari vēl templī kalpoja, tad nu, tas nevarēja būt Jāņa kristītāji kaut kādos jau, nu vai jaunības gados, tam bija jābūt diezgan tūl pie tā, kamēr vēl faktiski tā Jānis nu vēl bija bērns, jo viss viņa dzīve tā kā tiek tā līdz viņa kalpošanai kopsavilgt, tad teikam, viņš bija tuksnesī, viņš pieņēmās un tā kā visās labajās lietās un bija tuksī līdz brīdim, kad viņam bija jāparādās. Tātad, acīm redzot, nu, pēc iespējams šī traģiskā notikuma, kad viņa tēvs tika nonāvēts, un domājams ticības dēļ, tas mums ir palicis apslēgts, mēs nezinām, bet viņam bija ļoti daudz zināšana par Kristu, un noteikti, ka tas arī, nu, redziet, kā apustuls Pāvils to ir pateicis, par labu cilvēku vēl kāds būtu gatavs mirt, bet ne jau par taisno. Ja? Jo taisnie ir ļoti nērti, un Zahari bija tāds nērtais taisnais, ja tā varētu teikt. Ja? Bet nu, tālāk apstuls saka, bet Jēzus par mums mirst, ka mēs pat netaisni bijām vēl tajā laikā. Bet tā ir, ka tie nu, taisnie vīri, un mēs redzam Zahari kā ļoti nu tādu, teiksim tā, skarbu un tiešu vīru, jā, tā maigi sakot. Viņš pat eņģelim saka, nu, ko nu tu tur stāsti, apmēram, mēs varētu iztulkot to viņa, vai es zinu, jā. Kā lai es to zinu, ka tas būs, ko tu stāsti. Nu, eņģelis to, kā saka, ļoti nopietni, arī pēc tam liek saprast, Zahariem, ar to, ka viņš ir mēns. Bet nu tātad tas bija vīrs, kurš varēja arī ļoti skarbi kaut ko pateikt, un kurš bija, nu, tomēr bezbailīgs un tiešām norīt taisnes, un tādi ļaudis jau parasti nav vērti. Viņi nav vērti. Kā tas varēja nonākt līdz tam, ka viņš templī bija nonāvēts, ja tas ir tā, ja Jēzus par to runā? Nu, mums atliek tikai minēt, bet, nu, es tikai tā ieskicēju šīs lietas, lai saprast arī šo Jāņu, nu, to, ka tā kristītāja iespējamo, nu, to dzīves ceļu, ka no, nu, laikam taču tādas parastas dzīves, nu, cik mēs varētu teikt priesters un ģimeni, nu, cik tā ir parasta dzīve, bet, nu, beigās viņš ir dzīvojis tuksnesī. Un acīm redzot jau diezgan lielā nabadzībā, no ko nozīmē šī dzīve tuksnesī. Daži jau min, ka varbūt Jānis Kristītājs kaut kādā ziņā bija saistīts ar, pēc tam, nu, nesenos laikos jau arī arheoloģiski izrakumi bijuši tādī saistībā, bet arī pieminēti pie Jozefa Flavija esēņi. Nu, tāda kā tāda jūdu sekta, nu, ja mēs tā varētu sacīt superfarizeji, Ja no farizeji bija, nu, es nerunāju tādā nozīmē, ka mēs farizejas saucam kā lamu vārdu lietojumu, ja, bet kā tāda dievbīga ļaužu grupa, ja, kas bija, nu, tā izcilākā jūdu tautā, un šai gadījumā bez kaut kādas tādas apsūdzības vai kaut kādas tādas nelāgas pieskaņas lietot vārdu farizeji, bet tikai šo dievbības formu kaut kā apzīmēt to farizeju. Ka no šie esēņi, kā liecina viss tas atrastais, kur ir gan viņu, nu, tādi pašu rēgulas, tās kopienas un tādas viss, kas tur ir kas tur ir bijuši, nu, ka, tur ir, ka tie ir bijuši nu, vēl striktāki, vēl īpašāk ļaudzi. Nu, protams, ka mums nav nekāda tāda liecība, ka nu, viņš būtu ar tiem esēņiem bijis saistīts. Daži atrod kaut kādu līdzību, citi atkal atrod pavisam milzīgas atšķirības. Ja? Tās būtu tikai spekulācijas. Nu, vēl, kas būtu sakāms par Jāni Kristītāju. Jānis Kristītājs ir minēts tikai evaņģēlijos, un tur viņš daudz minēts, viņš ir ļoti nozīmīga persona. Un bieži vien Jēzus kalpošana ir salīdzināta ar Jāņa Kristītāja kalpošanu. Bet, beidzoties evaņģēlija vēstījumam, mēs tikai apustuļu darbos atrodam divus pieminējumus, kur Jānis Kristītājs ir pieminēts. Apustuļu vēstulēs un pārējā jaunās derības šai kopumā, nu, vairs Jānis Kristītājs pat netiek pieminēts, pat vārdā netiek piesaukts. Tai pašā laikā viņš ir bijis, nu, ja tā varētu teikt, sava laika redzamākais un ievērojamākais tāds tautas acīs, tas reliģiskais darbinieks vai šis vēsts sludinātājs. Tātad viņa nozīme ir bijusi ārkārtīgi liela, tas sakustinājums, ko viņš ir tā kā izraisījis ar savu kalpošanu, nu, bija ļoti nozīmīgs. Kas vēl būtu pieminams par Jānu Kristītāju? To mēs neizlasīsim Mateja evaņģēlijā un sinoptiskajos evaņģēlijos mēs to nevaram izlasīt, bet Jāņa evaņģēlijas liecina, ka vairāk no Jēzus mācekļiem apustuļiem bija bijušie Jāņa Kristītāja mācekļi. Jo, nu, mēs lasām Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, un pie tās mēs vēl atgriezīsimies lasot jau šo Mateja evaņģēlija tekstu, ka vismaz divi mācekļi, kas ir bijuši Jāņa mācekļi, proti Jānis evaņģēlists un Andrejs Sīmaņa dēls, ja Pēter brālis, nu, tur jau Pēters Sīmaņa dēls, tad Andrejs ar, droši vien Sīmaņa dēls, ka tie ir bijuši tie divi pirmie, kuri ir sākuši Jēzum sekot, kad Jānis Kristītājs saviem mācekļiem rāda uz Jēzu, kurš iet, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēku. Nu, vēl kas ir zīmīgi, ka Jānis, apustulis Jānis, nu tā, pēc tam vēlāk jau dzīvo Efezā, un Efezā ir arī liela Jāņa Kristītāja mācekļa kopiena, par kuru mēs lasām apustuļu darbos, kur ir teikts, ka tur ir, nu tādi 12 vīri, kurus apostols Pāvils atrod, kuri tikai ir Jāņa Kristītāja kristību kristīti. Tātad tur ir kaut kā tāda kopiena bijusi, varbūt nevelti, arī apostols Jānis, nu kaut kur ir devies uz Efezu, kuri bijis tāda ļoti daudz tie Jāņa Kristītāja mācekļi. Nu, liels pulks varētu teikt. Kas viņam droši vien varbūt pat bija pazīstami no Jāņa Kristītāja kalpošanas laikiem. Kas vēl? Jāņa Kristītāja sludināšana ir atstājusi uz evaņģēlistu Jāni, ja mēs runājam vēl par evaņģēlistu Jāni, ārkārtīgi lielu ietekmi. Un ja mēs lasām Jāņa evaņģēlī to pašu sākumu, tur pašā prologā, kur ir runāts par dievišķo logos un par visām šīm lietām, ka viss ir caur logos šo dievišķo vārdu radies un ka šis vārds ir dievs. Un tālāk mēs lasām, nāca cilvēks dievas sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai viss caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Tālāk ir par Jēzu. Sākot 1:6, bet tālāk ir atkal par Jēzu. Un mēs lasām 15. Pantā tālāk. Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kur es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnību žēlastību un vēl žēlastību. Nu, būtībā pat šie grieķu vārdi, kas te ir lietoti, Jānis liecina par viņu saugdams, un tas tā maigi iztulkots. Tur ir grieķu vārdu krazo, šī perfektie pabeigta laika forma kekragiem. Tas, nu, ir, mums pat nav, mēs pat nevaram tā kā, nemaz tādu, mūsu valoda neatļauj nemaz vārdam kliekt vai skaļi saukt tādu formu. Nu, mums ir, nu, nokliedzās, bet tas ir kaut kāda viena tāda īsa darbība, kur cilvēks neturpina un viņai nav tā intensitāte. Nu, viņa pilnīgi citu nes vēsti. Bet tā ir grieķu valodā, tas ir tāds, ka tad, kad Jānis liecina par Jāni Kristītāju, savu skolotāju, ka it kā viņam vēl pilnīgi ausīs skan, kā Jānis par to runā, viņš kliedz. Viņš nevar mierīgi par to runāt, Jānis, par Jēzu, kur priekšā viņš ir sūtīts ceļu sagatavot. Kur viņš pats, nebūdams gaismu, par viņu liecina. Un nevelti evaņģēlis Jānis savu evaņģēliju sākumā sava skolotāja, Jāņa Kristītāja, liecību iesaist kā ļoti nozīmīgu. Plus vēl, nu, par Jāņa Kristītāja sludināšanu parasti ir tāda vienkāršot priekšstati. Nu, viņa jau nav nepareizi, mēs jau varētu sacīt, Jānis Kristītājs ir vēl, nu, pa daļai, nu, augstākais izpaudums vecās derības praviešiem. Bet tad to noreducē un padara tādu vienkārši. Jānis Kristītājs vēl ir vecai derībai piedara, Jēzus jau nes mums jauno derību, un tāpēc Jānis Kristītājs ir bauslības cilvēks, kas no evaņģēlija neko daudz nezin. Tas ir pārvienkāršots un nepareizs un aplams priekšstats par veco derību vispār. Jo mēs redzam evaņģēlijos, tik brīnišķīgus evaņģēliskus cilvēkus. Nu, paklausieties, Elizabetes dziesmu, Marijas dziesmu, Sīmeāna sacīto, Annas sacīto, Cāharijas slavas dziesmu. Ir evaņģēlija pilna tā vēsts ir. Viņa nav kaut kāda bauslības sludināšana vai kaut kas tāds. Tur ir brīnišķīgs evaņģēlijs. Un vecajā derībā, lai gan mēs nu saucam veco derību varbūt par bauslību kādreiz tādā specifiskā nozīmē, vecajā derībā jau arī ir bauslība un evaņģēlijs, un jaunajā derībā ir bauslība un evaņģēlijs. Šis bauslības un evaņģēlija pasludājums raksturīs gan vecajai, gan jaunajai derībai. Un mēs nevaram teikt, vecā derība tā ir bauslība, jaunā derība tas ir evaņģēlijs. Tad nu lūk. Priekšstats par Jāni Kristītāju kā par bauslības sludinātāju tiešām varētu rasties no sinoptiskiem evaņģēliem, kuri liecina no tādā veidā, kā tas bija uz nu, tautai redzams un dzirdams. Jo šī kustība, kad ļaudis nāca, mēs par to lasīsim, nāca no visas Jūdejas, no Jeruzalemes pie Jāņa Kristītāja, tā bija masveidīga kustība. Tur piepildījās tas, ko eņģels bija teicis, viņš atgriezīs tēvu sirdis pie bērniem un bērnu sirdis pie tēviem, un viņš sagatavos tam kungam ceļu, ka tas kungs nāks. Un tā bija masveidīga kustība. Un, nu, ko cilvēki nu, tādās masās dzird? Nu, atsevišķi frāzes, atsevišķi saukļus. Bet, ja mēs atkal atgriežamies pie Jāņa evaņģēlista, viņš attiecina uz Jāni Kristītāju tādus vārdus, ko mēs tā kā neuzreiz saprotam, ka tie ir Jāņa Kristītāja vārdi, un neuzreiz tos esam gatavi pieņemt. Un tā ir pat tāda, varētu teikt, nu, tāda tulkojuma problēma. Paskatieties, piemēram, Jāņa evaņģēlijā, ja atšķirsiet pirmo nodaļu, 15. pants. Jānis liecina par viņu saugdams, viņš bija tas, par kuru es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un pēdiņas siet tiešā runa beidzas. Nu, kas tās pēdiņas tur ir ielicis? Nu, tās pēdiņas tur ielik jaunās darības tulkotāji, un nekāda es nevarēju redakcijas komisijai pateikt, ka nav jau iemesla mums tās pēdiņas tur likt. Ka Jāņa Kristītājs sacītais turpinās arī tālāk. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnību žēlastību un vēl žēlastību, jo bauslība ir dots ar mūzu, bet žēlastība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņi ir atklājis. Un skatieties tālāk, 19. pants, un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālēm sūtīja pie viņa priesteris un levītis, lai viņam jautātu, kas tu esi. Un tālāk ir Jāņa liecība šiem jūdiem. Būtībā te ir divas Jāņa liecības. Viena ir mācekļiem, un otra ir, nu, tai eksekutīvajai komisijai, tā varētu sacīt, kas nāk tagad no Jeruzālēms. Tur ir, kā saka, parlamenta pozīcija un opozīcijas, kā saka, šie pārstāvi arī tur ir, kas tagad, nu, jautā viņam, kas tu esi, vai ne? Bet nav nekāda iemesla, mums tur likt kaut kādas pēdiņas, tikai es pirmā teikumu, ka to tikai būtu teicis Jānis. Jāņa evaņģēlija arī citi brīnišķīgi Jāņa Kristītāja vārdi, kas ir absolūts evaņģēlijs, kur viņš par Jēzus saka, neviens nevar ņemt, ja Dievs viņam, ja tas viņam nav Dievu dots. Es neesmu, es jums esmu teicis, es neesmu līga vainis. Es esmu tikai līga vaina draugs. Es dzirdu līgavaiņu balsi. Jēzus ir šis līgavains, kas nāca pie savas baznīcas, pie savas draudzes. Brīnišķīgs evaņģēlijs. Viņš saka, man būs iet mazumā un viņam augt augumā. Un ja tas ir tā, un izskatās, ka tas ir tā, tad Jānis ir viens no izcilākajiem teologiem, evaņģēlija teologiem, no kura mācības mums, diemžēl, ir diezgan maz saglabājies. Bet viņš nav tikai tāds bauslības sludinātājs, jo ja jau mēs noreducētu to Jāņa Kristītāja mācību tikai uz cirvis kokiem pie saknes pielikts un tur un katrs koks, kas tenes labas augsts, ir nocies ugunī, ja mēs kā mēs to vēlāk arī runāsim, apspriedīsim, ko šie vārdi nozīmē, tad nav saprotams. Kā viņš, kur vecā derība ir pilna ar brīnišķīgu evaņģēliju, varbūt augstākais vecās derības pārstāvs, ja viņš nemaz nesludina evaņģēliju. Tas ir pilnīgā pretrunā. Tas ir pilnīgs nonsens. Tas ir no, lieta, kur ir pretrunā ar veselo saprātu un pašu apgalvojumu, kas tiek izteikts. Tādā ziņā. Jā.
Es domāju, kāda bija tie argumenti, kāpēc tās pēdiņas tomēr ielika tur, kur viņas ir ielikas?
Tāpēc, ka nu, cilvēki ļoti uzticās komentāriem. Un tur tiek teikts, ka vispār Jānis Kristītājs nekad nevarēja pateikt, vispār tādu savienojumu Jēzus Kristus, un mēs visi esam saņēmuši žēlstību un atkal žēlstību, jo nu, tā kā viņš taču nepiedzīvoja vēl Kristus to nāvi un augšām celšanos, un tie vārdi vairāk kādam izklausās, ka tie būtu attiecināti uz viņa jau visu darbu tādu kopumu. Ja? Bet, protams, ka varbūt arī ir tā, ka Jānis, varbūt arī, nu, ja mēs tā varētu teikt, ka Jānis Kristītājs varbūt nav burtiski tos vārdus tā teicis. Bet viņi ir tajā evaņģēlisti Jāņa pārstāstāja tā būtība pārstāstīt. Nu, piemēram, Jēzus iet un Jānis Kristītājs saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tas ir viņa teksts. Bet ja Jānis uzrakstītu, evaņģēlists Jānis, ka Jānis Kristītājs stāvēja un teica, ka Jēzus Kristus ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Vai viņš būtu kaut ko izkropļojis no Jāņa Kristītāja vārdiem? Nebūtu. Viņš tikai mums saprotamā veidā būtu izteicis precīzi, lai mēs neko nesajauktu vai nepārprastu, ka tas ir attiecināts uz Jēzu Kristu. Nu, proti, viņš ir palīdzējis tā kā identificēt to personu. Viņš ir palīdzējis identificēt. Un nekādā ziņā tas nebūtu šīs vēsts kaut kāds sagrozījums vai izkropļojums. Ja? Nu, būtībā Luters ir uzskatījis, ka tas ir Jāņa Kristītāja teksts, tas ir pilnīgi noteikti, tas ir Lutera pārliecība, bet, diemžēl, no tiem moderniem arī liberālie komentāri to tā kā nepieļauj. Nu, es tagad neatceros, vai mums izdevās to lietu izmainīt tagad rediģējot, tagad vēlreiz pārlasot, ja? Jo kaut kā tik daudz ir šurp turp staigāts, ka tas vairs atmiņā neturs. Bet iespējams, ka tagad tai rediģētajā arī tās pēdiņas tiks kaut kā. Bet varbūt nē, es neatceros. Es vienkārši neatceros.
Vecajā tulkojumā pēdiņas ir?
Jā, es domāju, vecajā tulkojumā ar to pēdiņas.
Jā, 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 sen seņā bija, jā. Tulkojumā arī pēdiņas
ir. Ir pēdiņas, jā.
Krievu
valodā pēdiņu nav vispār. Viņi ir gudrāki. Jā, jā, jā. Krievi pēdiņas vispār nav likuši sinodālijā. Un tanī ziņā viņi ir izvairījušies no...
Citur ir?
Jā. Bet kur tad viņiem ir pēdiņas? Ir aiz 18. pantu vai kur ir?
Nē, nē, tik kaut kur vienkārši es vizuāli skatos, bet 15. Kur mēs
uzvārāt? Nu, redziet, bet viņiem arī nav pēc 18. Jo te jau tā kā sāks jaun tiešā runa. Jo, te redziet, te arī nav pēdiņas.
Nē, tur tajā nav.
Nu, pēdiņas viņi ieliek tur, kur ir citāts, citātā, ja tā varētu teikt. Tā.
Jā.
Nu jā, pēdiņas jau, nu, mēs atradīsim te daudz un tā. Nu, tā ir problēma ar pēdiņām, ja? Tās pēdiņas ir tāda redakcijas lieta, kura var samulsināt šajā gadījumā, uzspiežot savu, nu, tādu varētu teikt ideoloģiju. Nu, lūk. Tātad Jānis Kristītājs bija nevien bauslības sludinātājs, arī evaņģēlijas sludinātājs. Viņš brīnišķīgi labi zināja mācīt par Kristu, jo atcerēsimies. Visvairāk Kristus dievišķo būtību un darbu visprecīzāk un visdziļāk atklāja evaņģēlists Jānis. Un no kā viņš bija mācījies to? No Jāņa Kristītāja. Un Jāņa Kristītāja nozīmīgums, mēs varam redzēt, parādās jau tajā apstāklī, ka viņš jau pašā prologā, kas ir, nu, tāds Kristus dievišķuma augstais izcēlums, viņš ievīj šos Jāņa Kristītāja vārdus, viņš no tā to ir iemācījies. Jo tas, ko pat arī Jānis Kristītājs saka no sinoptiskajos evaņģēlos, viņš saka, tas, kas nāk pēc manis, ir lielāks, nekā es neesmu viņam cienīgs, kurp siksnes atraisīt. Nu, mēs par to runāsim. Tie ir no vārdi, kas norāda, ka viņš ļoti labi saprot Jēzus lielumu, viņa kalpošanas lielumu. Bet mēs par to runāsim, tad, ko mēs līdz tiem vārdiem nonāksim. Tā kā būtībā mēs varētu teikt, ka Jānis Kristītājs ir tas, kurš ir, nu, jāteic tā, tas jūdu ticības visaugstākais izpaudums, nu, kas tautā bija gaidot Mesiju, gaidot Jēzu. Viņš vislabāk zināja šo te, nu, vislabāk pazina savu kungu. Vislabāk pazina Jēzu. Neviens viņu tik labi nepazina. Neviens mācekas, neviens apostols pēc tam nav tādas vārdas teicis, kā Jānis Kristītājs ir teicis. Izcilākais no visiem ļaudīm. Nu, tāpēc visās valodās, kā populārākais vārds, ir iegājies vārds Jānis. Jo, mīļie vecāki, tad, kad bērniņi piedzimst, viņi taču grib saviem bērniem iedot kāda izcila un laba cilvēku vārdu. Un visās tautās šis Jānis, kas ir izcilākais no cilvēku dzimuma, kas vien ir bijis un būs, viņš ir palicis kā tāds ļoti iemīļots, kā savējais. Kā savējais. Varbūt tagad, varbūt to Jāņi, varbūt brīžiem, tā kā mazāk brīžiem vairāk, bet tas ir viens no populārākajiem vārdiem, un krievi teiks, nu, Ivans, tas ir īsts krievu vārds, un latvieši teiks, Jānis, jau tas ir īsts latviešu vārds, bet tas ir īsts jūdu vārds, tur. Un arī mūsu Jāņi, un tas Jānīts, kas pār gadskārt nāk, tas jau nav nekāds cits Jānis, kā Jānis Kristītājs. Un par to mēs esam runājuši, un šoreiz varbūt mēs to arī neatkārtosim. Nu, bet lūk, tagad mēs esam nonākuši pie trešās nodaļas. Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Nu, mēs redzam, kaut kā tas Mateja evaņģēlijs ļoti dīvaini iesāk to Jāņa Kristītāja tēmu. Viņi uzkrīt uz galvas tā kā tāds sniegs uz galvas. Jo iepriekš jau nekas nav par viņu sacīts. Bet par viņu runā kā par pazīstam. Nu, varbūt tulkojums nav pārāk labs tādā no valodas ziņā. Nu, tajās dienās. Nu, kādās tajās dienās? Mēs lasām, nu, agrāk taču nebija ne panti, ne nodaļas. Nu, ja mēs palasām iepriekš, kas ir bijis, ka Jāzeps tur pat nācis, apmetās Nāceretē, tā piepildījās, ko kungs ir runājis ar praviešiem, viņu sauks par Nācerieti. Un pēkšņi tajās dienās Jānis Kristītājs. Varētu domāt, ka tajās dienās, kad Jāzeps pārcēlās uz Nāceretu, vai ne? Tā izklausās. Bet, protams, ka tas tā nav, tas ir 30 gadus vēlāk, vai ne? Tā noapaļojot jau un aptuveni sakot. Nu, varbūt būtu labāk tulkot nāca dienas. Bet arī vienalga, tad tā Jāņa Kristītāja tēma ir, nu, viņš taču netiek paskaidrots, kas viņš ir. Nu, kāpēc viņš to dar? Nu, pēkšņi par viņu runā. Bez kaut kāda ievada. Pilnīgi bez ievada kaut kāda. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija visiem zināms. Tāpēc, ka nevienu ar viņu nevajadzēja iepazīstināt. Visi zināja Jāni Kristītāji. Jo šie notikumi bija tik ārkārtīgi spilgti, tik ārkārtīgi spēcīgi, ka ar viņu nebija jāiepazīstina. Bet, nu, tajās dienās tas būtībā ir arī tāds hebraisms, kas vairāk tā kā nozīmē, un tad nāca dienas, vai, un tad pienāca laiks, ja, tas tā kā vairāk skatās nevis uz atpakaļ, ka, nu, tajās dienās, kur iepriekšējie notikumi ir izcinājušies vai aprakstīti, bet, nu, ka tagad pienāca tāda diena, kad sākās šīs lietas, tā tas būtu pareizāk. Un to varbūt vajadzētu arī tulkojumā kaut kā, nu, jāpadomā, kā to varbūt vēl var, tā redakcija vēl turpināsies vēl divus gadus, tad kaut kā to, nu, tā saprotamāk mazlietiņ darīt. Kaut gan, protams, mēs esam pieraduši lasīt pa nodaļām, un kad mēs iesākam nodaļu, tad mums nemaz nelieks dīvaini, vai ne, to lasīt. Tas, ja. Bet tas teksts jau viņš nav nodaļās dalīts, tas iedalījums. Jā, jā, arī viss ir skaidrs, vai ne? Tas turpinās vēl līdz pat šai dienai, jā, jā, līdz pat šai dienai. Nu, tajās vai tanīs, tā ir tikai valodas tāda stila. Noteikti, ka valodnieks sadalīsies divās daļās, viena teikt, tanīs ir smukāk, un cita teikt, tajās ir smukāk. Nu, tanīs tas tā kā drusku novecojis ir. Nu, tajās tā kā drusku tā kā mūsdienīgāk skan, vai ne? Nu, tik vien tā atšķirība, patiesībā, ja. Bet, Bet pieļaujams valodziņai ir abejādi. Nu, lūk, tātad Jānis Kristītājs, mēs zinām, no Lūkas evaņģēlija, viņš dzīvoja tuksnesī, viņš bija tuksnesī līdz brīdim, ka viņam bija jāparādās Izraēla priekšā, un tad, nu, tātad, tad tajās dienās, kad Jānis Kristītājs sludināja jūdejas tuksnesī un tātad viņa sludināšanas vēsts, nu, kas tad tur notika? Kas tad tur notika tālāk aprakstīts? Tā šo ievadu varētu saprast. Protams, šeit atkal Jānis evaņģēlists mums dod ārkārtīgi nozīmīgu raksturojumu Jāņa Kristītājas sludināšanai tanī ziņā. Viņš saka, nāca cilvēks, Dieva sūtīts. Nu, atkal jāteic, tā grieķu valoda nav īsti iztulkojama latviski. Jo, nu, ka mēs iedomājamies tagad, tā nāca cilvēks, Dievs sūtīs, Dievs kaut kur ir tālu. Nu, mēs iedomāsimies, ka kāds augsts priekšnieks dod kaut kādu dekrētu, ka viņš sūta kādu no sev pakļautajiem ļaudīm, kaut ko darīt. Nu, tāda mums tā aina izskatās. Bet tas apostoli Benos apotūtēlu, tas ir, ka viņš tikai no pašas Dieva klātbūtnes, ka Dievs viņam bija atklājies īpaši. Un to apstiprina arī Lūkas evaņģēlijs. Ja? Tanī ziņā Lūkas evaņģēlijs mums arī mazliet nāk talkā. Mēs lasām augsto, nu tur ir rakstīts, kas tad tās bija pa dienām, kad Jānis sāk sludināt. Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Hērods tetrārs Galilejā un Fīlips viņa brālis tetrārs Itūrejas un Trahonijas zemēs un Lizantijas tetrārs Abilenē, augsto priesteru Kannas un Kajafs laikā Dieva vārds nāca tuksnesī par Jāni Zaharijas dēlu.
Kurš pārtiņš?
Trešajā nodaļā, pirmais, otrais. Lūkas evaņģēlijā. Tātad, Dieva vārds nāca, Dieva logos nāca par Jāni tuksnesī. Un Jāņa evaņģēlija saka, viņš nāca no Dieva tiešas klātbūtnes sūtīs. Dievs viņam bija atklājies. Un tas nebija tā, ka Dievs kaut kur augstu debesīs, un tā kaut kā, nu viņš tomēr tam cilvēkam ļauj zināt, ka nu viņam kaut kas ir jāsaka beidzot. Turklāt mēs redzam, cik ārkārtīgi arī precīzi informācija līdz dot, kas ir jādara. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām Jānis Kristītājs saka, tas, kas mani sūtīja kristīt, man teica, uz ko tu redzēji svēto garu, kā balodu nonākam, tas ir Kristus. Tas ir Mesī. Tā tad tur nu, nav tā, ka viņš kaut kā, nu kā viņam tas tā šķita, vai kaut kur viņam bija kaut kāda, nu, vai kaut kāda varbūt senāk kaut kāda pravietojuma, vai raksta, vai kaut kas tāds. Nē, tur bija viņš tika sūtīts, un tā bija ļoti konkrēta instruktāža, pēc kuras viņam vadīties. Viņam arī bija ļoti laba saprašana par šīm, nu, gan ticības lietām, gan atgriešanās no grēkiem lietām, visām šīm lietām. Un tik dziļu mācību par Kristu, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kas visdrīzāk ir nākusi, no Jāņa Kristītāja. Un arī evaņģēlistam Jānim ir devus to pamatu, kā viņam skatīties uz Kristu un saprast viņu. Esot lieciniekam, esot klāt Kristus sludināšanā, jo daudz jau varbūt ir klāt, bet viņi neko neredz nedzird. Tur vajag saprast, ko vajag redzēt. Tur vajag saprast, uz ko vērst uzmanību. Un Jānis Kristītājs bija evaņģēlistam iedevis to pamatu. Tāpēc viņš varēja tik dziļi redzēt, saprast un pat tādus vārdus, kas citiem naizšauc garausīm un pazud, pierakstīt vēl beigās, ko Jēzus bija runājis. Tas nevar būt bez sagatavošanas. Tas vienkārši nav iespējams. Nu, pamēģiniet tagad, ja jūs tagad aiziet klausīties kādu augstākās matemātikas lekciju, Žermēn. Un jūs klausītos kaut vai mēnesis tagad. Un tā jums pateikt, nu, ko no viss tā varētu mums pastāstīt? Žermēn klusēt, viņai nebūtu ko sacīt. Man arī varbūt nebūtu ko sacīt. Bet varbūt kādam dzien, Kasparam varbūt pieram, viņš varētu kaut ko jau pastāstīt. Tas, ka viņš ir mācījies, vai ne? Vēl kāds varētu pastāstīt, jā. Jo viņš ir mācījies. Tur ir jābūt kaut kādam ievadam, tur ir jābūt kaut kam, nu, kaut kādam pamatam, uz kuru tas var pieķerties pat tā valoda. Un tas nav bez mācīšanās nekad. Nekad nav bez mācīšanās. Un Jānis Kristītājs bija mācījis Jānu. Tā bija ļoti laba sagatavošana. Augsta teoloģiska sagatavošana. Viņš ļoti labi zināja par Kristu. Un Dievs viņu bija sūtījis un vēl ļoti precīzi instruējis. Kā tas notiek? Kāpēc uz mums nerunā Dievs, kāds var teikt? Kāpēc? Kā tas viss bija? Nes kā tur tas viss notika? Mīļie, kad jums vajadzēs zināt, jūs uzzināsit. Kamēr jums nevajag zināt, jūs neuzminēsit. Lieciet šīs lietas mierā. Dievs pats zin, kurā brīdī, kam un ko un kad. Kā teikt? Kā viņš to dara? Viņš to var jebkā darīt. Jebkā. Kā viņš to darīja Jānim? Viņš nestāstīja. Tas, kas man sūtī, tas teica. Lūka saka, Dieva vārds logos tev nāca pār Jānu tuksnesī. Dievs runāja uz viņu. Tā nebija kaut kāda vīzija. Tā vien tas, tā, tur bija konkrēti vārdi. Nu jā, tā, tad, tā ir tāda ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta. Jānis Kristītājs tiek sūtīts, laiks ir pienācis, viņam ir noteikts uzdevums. Viņam ir jau pievārts šeit minēts Kristītājs, jo viņš kristī. Un mēs lasām, viņš izgāja tuksnesī, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāta. Par viņu kungs caur pravieti Jesaja ir sacījis, saucē balsts tuksnesī, sagatavojiet tam kungam ceļu, dariet līdzenes viņa tekas. Jānis valkāja kamieļu vilnas drēbes un ādas jost ap gurniem, viņa barī bija siseņu un savvaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzālemi, visa Jūdeja un visi Jordānas apgabals, un viņa atzina savus grēkus un Jānis tos kristī Jordānas upē. Nu, mēs redzam atskaņas, nu, tas nebija tā, ka, nu, tagad Jānis dzīvoja kaut kur kādā pilsētiņā vai pat Jeruzālemē un valkāja tāds paši drēbis kā visi, un tā pēkšņi pienāca brīdis, un viņš uzvilka kamieļu vilnas drēbis un nomainīja savu diētu. Nē, bija tā, kā Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, viņš bija tuksnesī līdz tam, tas vienkārši, nu, nu, tā viņš dzīvo, tā to viņš ēd, tur tuksnesī dzīvotams. Bet ļaudīm tas bija kaut kāds mežonis no krūmiem iznācis. Nu, tā vienkāršot sakot. Nu, iedomājieties, tagad pēkšņi mēs šite sēžam un ienāk viens no Papua Jaungvinējas lietas mežiem zāles bruncīšos un sāk mums to, ko stāstīt. Un tas būtu kaut kas pilnīgi svešs, kaut kas pilnīgi savāds. Nu tā, parasti cilvēki neģērbis, tā viņi, nu, kur viņš tāds ir izlīdis, un no kurienes viņš ir nācis, un kur viņš to ir dzirdējis. Mūsu skolotāji viņam to nav mācījuši. Mūsu rabīni viņam to nav ieskaidrojuši. Viņš neizskatās pēc mūsu reliģisko skolu absolventiem.
Nebija Nazērietis, nu, ir nebija tās, ko arī minējām.
Nē, nu minējumi ir bijuši dažādi. Iespējams, ka arī šāds ir bijis, kaut gan es tādu, nu tā neatceros. Var jau būt, ka, redziet, ir kādreiz, ka es kaut ko uzzinu un liekas, o, es kaut ko jaunu es uznāju, pēc tam es paskatos kaut ko savos vecajos pierakstos, izrādās, ka es to jūs kaut kad jau pagūs, jau 5 reizes aizmirst. Varbūt, ka tur ir, nu, kaut kādā tādā veidā, bet nazīriets, tas bija drīzāk doma par to, ka viņu sauks par nācariet uz Jēzu attiecībā, ka viņš bijis nazīrietis. Par to es esmu dzirdējis. Bet par Jāni, tā kā...
Jā, nebija, tas jau diezgan, nu, jā, vienkārši Jānis pēc tā, kā viņam, to viņam bija tie garie mati, un tas, nu, viss...
Bet tas nav atkal par gariem matiem nekas nav teikts.
Nu, jā, tas atskaitās.
Par medu sacīts ir, par kamieļu vilnas drēbēm ir sacīts, bet tās nav tādas specifiskas nazīriešu iezīmes. Nu jā, nu vīnu viņš nebaudīja, tas, nu, tas ir tas, tā kā varētu vēl attiecināt, tas ir tas, kas no Lūkas evaņģēlija mēs zinām. Nu varbūt, ka tur ir kaut kas tāds bijis, bet tā, nu tas ir tikai tikpat minējums, ka varbūt, ka viņš nebija nazīrietis. Nu.
Vai tajā laikā
bija? Nazīriešu solījumi uz laiku. Jo nazīriešu solījums arī varēja būt uz laiku.
Jā.
Un to jau mēs zinām, ka apustulis Pāvils Kenherijās tur bija tur apcirpies, devis solījumu un tad viņš devās uz Jeruzālēm un tad tur bija vēl kādi tur citi jūdi, kas bija devuši solījumu. Šī solījuma lieta nu tai laikā vēl bija. Tie bija tādi specifiski reliģiski solījumi, kas vēl tagad ir katoļu baznīcā ļoti bieži sastopami pie zināmās aprindās. Ne tādi pilsētnieku vidū tik daudz, bet kur vēl ir tā, nu, tā vecā katoļu ticība kaut kur dziļos laukos vai kaut kur kaut kāds mammītis tur vēl aiz, nu, no savām mammītēm, nu, vēl, nu, vismaz nesen tas vēl tā bija, ja, kur viņi, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, nu, piemēram, tam tai mātē ir uztraukums par viņas bērnu, kā viņa skolā iet, viņa saka, nu, ja tu Dievs viņam palīdzēs, tad es atkal, nu, kaut ko tādu tur darīšu, vai kaut ko, nu, tāds solījums. Un tā, ka Dievs to tā kā no savas puses ir izpildījis, tas cilvēks no savas puses izpildījis, tad viņš nāk, un, nu, tad viņš atkal, nu, tad baznīcā tur upurē, un kaut kāds dāvans dod, vai kaut kā tā, jā. Bet tas nazīriešu solījums, viņš bija gan. Viņš bija vēl tajā laikā tāds uz laiku. Nu, grūti pateikt, vai Jānis Kristītājs bija vai nebija. Nu, acīm redzot, nav bijis uzskatīts par svarīgi par to runāt. Ja? Jo tas tā mums īsti neko tā neizšķir šajā gadījumā. Nu, lūk. Bet, nu, tas bija ļoti dīvains cilvēks, kurš pēkšņi, nu, kā tas varēja būt? Viņš nenāk uz Jeruzālemi, viņš nenāk uz citām pilsētām kaut kur, bet kaut kā kāds ir padzirdējis, ka kaut kur tur, tur tāds kaut kāds vīrs ir, viņš sludina un kaut kā Dievs pieved tos cilvēkus. Un turklāt tas kļūst par tādu milzīgu straumi, kas plūst pie viņu visi šie cilvēki. Jocīgs, aizrautīgs, Jānim ir atmiņā, ka viņš ar aizgrābtību, viņš kliedz to savu vēsti, un pie viņa nāk šie cilvēki. Un viņš skarbus vārdus saka. Varbūt tas, ka viņš dzīvojas tukstnesī, viņam ar drusciņu tā kā palīdz. Ka viņš nav aplipinājies ar to tādu liekulīgo socializāciju, kāda varētu būt. Ar, nu tā, ja mēs tā runājam savā ziņā, ja? Viņš ir tāds tiešāks cilvēks, viņš tur nav bijis atkarīgs no tā, vai viņš tur sakašķiesies ar tirgotāju, kurš tur atvedis viņam pārtiku, vai nesakašķiesies. Viņš ēda savvaļas bišu medu un siseņus, un ne no viena nav atkarīgs. Nu, tur tās kamieļu vilnas, tās drēbes, tur kaut kā viņš ir pagatavojis tur, vai viņš tur ir ar kaut kādiem tur arābiem kopā kaut kā tur pinies pa tiem tūkstošiem. To mēs nezinām. To mēs nezinām. Bet tagad viņš sludina. Un ko viņš sludina? Tādu vēsti, kur bieži vien cilvēki, nu, nemaz, nu, pat tā kā negribētu uzklausīt. Jo, lai lielos pūļus savāktu, vajag citu vēsti. Bet viņš sludina, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Un Matejs, kā es teicu, tas jau ir viss jūdeiskākais tādā teoloģiskā ziņā no evaņģēliem. Matejs arī uzreiz saka, tas ir tāpēc, lai piepildītos raksti par viņu. Un šajā gadījumā tas nav Malahī pravietojums, bet tas ir Jesajas pravietojums no 40. Nodaļas. Par viņu tas kungs, tā pravieti Jesajas sacīs, saucēja balss tuksnesī. Redziet, cik dīvaini vārdi. Tuksnesī tiek saukts, sataisiet tam kungam ceļu. Dariet līdzenis viņu tekas. Protams, ka tas sludināšanas veids, citēšanas veids un vecās darības citēšanas veids pie Mateja ir no tāds, kur kādreiz mūsu tēvi senos laikos nocitēja dažus vārdus un tad, nu, etc., etc., un tā tālāk. Ja, kā mēs tā kādreiz tā saistam. Kur visi, kas zina to rakstu vietu, zina, kas ir tālāk. Viņš citēja tās pirmās rindiņas. Bet viss tas konteksts, kas nāk tam līdz par šo ceļu sagatavošanu, par besīs gaidīšanu, par to, ka tas kungs nāks un ganīs savus savus un par viņu lielumu, kas arī tā kā neparastā veidā, jāteic, uzplaiksnī pēc tam arī Jāņa kristītāji, tai tālāk sludināšanā, ko viņš redz, cik Mesija ir liels, cik Kristus ir liels, bet kur mēs lasām šajā Jesajas grāmatā, kur ir sacīts 40. Nodaļā, nu sāksim no sākuma. Mieriniet, mieriniet manu tautu, saka jūs Dievs. Runājiet sirsnīgi uz Jeruzālēm, sauciet uz to, jo tās ciešanas ir piepildīts un tās vaina piedota, jo tā divkārt no tā kunga rokas dabūjus par visiem saviem grēkiem. Nu, atkal tulkojums, viņa divējādi ir no tā kunga rokas dabūjusi, bet, nu, neapstāsimies pie tā. Balss sauc, tuksnesī sataisiet tam kungam ceļu, klajumā nolīdziniet taku mūsu dievam, visas ielējas, lai aizver, visus kalns un paugurs nolīdzina, lai nelīdzens paliek līdzens un raupjums gluts, lai tā kunga godība atklājas, lai redz visa radība, jo tā kunga muti ir runājusi. Redziet, balss sauc tuksnesī, lai tā kunga godība atklātos. Atcerieties Jāņa evaņģēlijas sākumu. Un vārds tapa miesu un dzīvoja mūsu vidu. Un mēs redzējām viņa godību. Tādu godību kā tēviem piedzimušu. Bet lai šo godību ieraudzītu, Jānis sludina, māca. Pulcina mācekļus, sūta viņus pievienoties Kristumu. Turklāt, lai ļaudis neskatītos uz Jāni, jau 800 gadus pirms Jāņa nākšanas, viņš pat netiek saucts par cilvēku. Balss tuksnesī. Tā pašā laikā jūdiem jau tas bija, kas lika sarauties. Nu, ja pēkšņi jūs ietu kaut kur un dzirdētu balsi, kas jums kaut ko saka. No tā varētu būt no Dieva, varētu arī nebūt no Dieva, bet katrā ziņā tā nav no šīs pasaules nākus balss. Kaut kas pāri šai pasaulē esošu, vai nu kaut kā citādi to varētu nosaukt, bet te ir runa par Dieva balsi. Un jūdiem bija šis apzīmējis, nu, šī Dieva balss, kur Dievs runā, nu, Dievu neviens nekad nav redzējis, bet Dievs runā, tur ir šis batkol, šī balss, Dieva vārds tiek sludināts. Un ko Jānis saka? Viņš saka, es esmu balss. Būtībā tas tikai parāda, kādam būtu jābūt krietnam evaņģēlijas sludinātājam. Ka tur tas viņa cilvēciskais ir mazs, niecīgs, savspīdīgs nekāds. Bet tas, ko viņš sludina, lai ir patiesā Dieva vēsts. Lai Dievs caur viņu varētu runāt. Tas ir reizē it kā ļoti liela pazemība un reizē arī kaut kas neatveram augsts. Būt par tā kunga balsi. Bet kā, nu, tā kunga balss jau ir tikai tā kunga balss, saka, saucēja balss tuksnesī. Bet tas ir īsts Dieva aicinājums. Tas mums arī atgādina, kā evaņģēlijs vai Kristus vārdi, ja viņi ir mācītāji mutē, viņi jau nepliek par mācītāju vārdiem. Ja vien mācītājs nesāk šos vārdus izmantot sautīgi, lokot pēc savām domām, aizskaidrojot prom, nevis cilvēkiem dodot saprast. Tie ir aizvien vēl Kristus vārdi, arī mācītāji mutē. Jebkurā valodā sacīti. Tā Jēzus runā visās pasaules tautās, visās valodās. Pateicību Dievam arī latviski. Jēzus runā latviski. Bet tam mācītājiem būtu jābūt tikai nu, balsī. Protams, tas nenozīmē, kā papagailim atkārtot. Tur jau mums varētu arī ierakstīt magnetofonu, bet viņam ir daudz dažādos, dažne dažādos veidos šī Dieva atklāsums, bagātība skaidri un tieši jānodod. Nu, lūk, bet nu, tagad drusku vēl pabeigsim to tēmu, ko es iesāku. Lai kunga godība atklājas un redz visa radība, jo kunga mutei runājusi. Balss saka sauc, un es teicu, ko lai es saucu. Visa radība ir zāle, viss tās jaukums, kā zieda laukā, nokal zāle no vīs ziedi, ja tiem uzpūš tā kunga dvēsam, tiešām ļaudis ir kā zāle, zāle nokal, ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Kāp augšā kalnā, kāp vēstī Cijānai labu, sauc no visa spēka, vēstī Jeruzālimē labu, sauc nebaidies, saka Jūdas pilsētām, redzi jūsu Dievs. Tātad, tā ir vēsts, kas sagatavo Dievam ceļu, turklāt Dieva klātbūtnei tādā veidā, ka tur var parādīt, redzi jūsu Dievs. Un Jānis vai mācīgiem saka, redzi Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Bet tas ir tas, par kur ir sacīts, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū. Viņš ir tas, par kur ir sacīts Dievu, neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Bet ieraugāmies viņu, un tā viņa kalpošana ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tas ir redzi jūsu Dievs. Tālāk. Redzi, kungs Dievs ar spēku nāk, ar savu izstiepto elkoni valda. Redzi, viņam ir atmaksa, viņa atdarīšana iet viņam pa priekšu. Kā gans savu ganāmo pulku viņš ganīs. Viņš pulcēs ar savu elkoni, pie savām krūtīm jērus nesīs un avju mātas aprūpēs. Un tālāk šis lielums. Tātad, tas kungs ir nācis cilvēkiem pieejamā veidā, lai katru no tiem, kas viņam piedara. Kā jēru ņemt uz rokām un avju mātis ganīt. Bet, tai pašā laikā, cik liels viņš paliek. Kas ar savu ūdeņus izmērīs, kas debesis rokām aptvēris, kas zemes pīšus mētraukā sabēris, kas kalnus svaros nosvēris un ar atsvariem pakalnus, kas tā kunga garu izmērīs, kas viņam padomu dos, kam viņš padomu prasīs, lai viņš viņam ko paskaidrotu, lai viņu mācītu tiesas lietās, lai viņu mācītu zināšanu saprašanu, redzi tautas kā piliens kausā, kā puteklis pie atsvara. Redzi viņš paceļ salas, kā smilšu graudu. Bet tai pašā laikā viņš ir labais gans, kas katru jēru ņem uz rokā. Redziet, tad, kad Matejs šeit citē, kad par viņu kungs ar pravieti Jesaju sacīs, saucēja balsts tūkstensī, sagatavoja tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Un Jānis pats to par sevi saka. Viņš jau nav no Bībeles izrāvis kaut kādu pantiņu. Un tagad viņa vicina, tas ir par mani. Viņš visu to ir lasījis, viņš visu to ietver, ko mēs nopat dzirdējām. Visu to lielumu, visu šo Jesajas vēsti par tā kunga ceļa sagatavošanu. Par Dieva ārkārtēju, cik viņš ir liels, viņš saka, es viņam neesmu cienīgs kurpju siksni satraisīt. Tā pašā laikā viņš ir nācis, lai jums kalpot, viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Redziet, cik Jānis ir labi saprats to visu. Cik viņš labi to ir varējis izteikt. Un mums jāsaprot, ka tas Mateja, tas citējums, bieži vien, kur viņš citēs veco derību, viņš jau nepārakstīs veselām nodaļām Jesai. Viņš runā ar ļaudīm, kuri vai nu zina, vai nu ir gatavi to uzzināt. Mums ir pavisam viegli. Tolaik nebija katram Bībeli. Tolaik, lai to uzzinātu, vajadzēja iet, vēl vajadzēja prast. Lasīt, vai ne? Nu, ko ar tur varbūt viens no simta tikai prata, vai viens no desmit. Un tad vajadzēja vēl to visu atrast un izpētīt, tas bija grūti, nebija jau Bībeles katram. Un nebija, bija tikai kaut kur vai sinagogā jūdiem vai baznīcā kristīgiem ļaudīm. Bet mums ir tik viegli. Mēs dzīvojam tādos laikos, paskaties, te uzrakstīts, kur to var izlasīt, atšķir un lasi. Cilvēki, viss tev ir dots. Cik brīdi šīgā laikā mēs dzīvojam. Bet kā tas, kā tur Andrej tas krievu teicies, biriņi haču. Viss ir dabonams un neviens negrib.
Viņš jau Bībelē vai skaidrošam, ja viņu vienkārši cilvēks lasa, viņš nesaprot.
Viņš nesaprot.
Daudzas lietas, bet, vienkārši cilvēks
bet redziet,
stāv un vispārīgi viņš nesaprot.
Jā, viņš, protams, ka viņš nesaprot. Bet viņš tomēr, ja viņš lasa un turpina lasīt un mācīties, viņš to sāk saprast. Jo nav jau tā, ka man kāds ir ar pirkstu vilcis līdz un to, ko es jums stāstu, viņš man to ir izstāstījis un iemācījis, un tā, es jums kā papagailis atkārtoju. Nav tā. Es esmu lasījis svētos rakstus lūdzis Dievu. Un Dieva vārds atverās. Kad Dieva vārda atverās, viņi pat vientiesīgo dara gudru. Tie apgaismo, pat vientiesīgo dara gudru. Ka vārds atverās. Bet, nu... Cilvēki kādreiz ir nepacietīgi. Nepacietīgi, jā. Te bija mums pēdējā padomes sapulcē bija. Kuram piezvanīt, ka durvis nevar aizslēgt ciet tagad? Mums te bija lietas druski ielīs durvīs. Es ar konstēju, ka es tā neuzvanīgi aizvērdams aizslēdz durvis, ja viņas vaļā. Nu... Tad ko? Es atslēdzu viņus atkal vaļā un aizbīdi aiztaisīt ciet un aizslēdzu viņus bija ciet. Bet tev ir tādi, kas saka, a, kam mēs lai zvanām, kam mēs nevaram? Nu, tu pagrūdi viņus vēlreiz. 30 sekundes tev tas neprasīta. Pašam to tik galā. Bet kādreiz rakstiem ir tieši tāpat. Cilvēks saka, es tad to nesaprotu, ko es tur lasīšu. Pagalauzies iekšā. Lasi. Lasi 10 reizes, lasi 100 reizes. Ne jau visur arī tiem, kas, kuriem Dieva vārds ir atvēries, ir viņš visur atvēries. Un kādreiz tie, kas labi zina rakstus un kuriem raksti ir atvērušies, kādreiz zird no kāda brāļa vai māsas, kādreiz pat pavisam nemācīt, kur viņam ir kaut kas tāds atvēries, kas viņam pašam nav atvēries. Mēs esam baznīcā, mēs esam brīnišķīgi, kur nu... Visa šī Kristus miesa līdzi svētajos rakstos dzīvo šo dzīvības maizi bauda un viens ar otru dalās. Viens ar otru dalās. Brīnišķīgi. Redziet, tā kā, nu, šie citāti, viņi ir tādi, tā kā, nu tādi, kuriem agrāk mūsu tēvi var tā, lai nebūtu jāraksta ļoti daudz, viņi saka, un tā tālāk, etc., etc. Jā. Un tad tiem, nu, bija jāzina, nu, tad vai jāmeklē, vai viņi zina, jā, es zinu, kas tur tālāk, nu, tā apmēram. Jā. Nu, tālāk vēl, nu, mēs tā briesmīgi uz priekšu netiekam, bet, nu, tur nekā nevar darīt. Ātri netiekam. Atgriezieties no grēkiem. Un te ir atkal tāda lieta, ko mēs jau te esam daudz kā runājuši. Visur. Kā ir krieviski? Izlasiet lūdzu. Atgriezieties no grēkiem. Tas ir otrais pāns, 3.2. Matejs.
Ir govorīt pakaitis, ko priblizilos cārstu paņemies.
Jā. Kuram tur bija angliski vēl?
Es angliski.
Un angliski kas bija?
Tā, angliski. Saying, where is he?
Nē. 3.2. Es arī mēs pārliecināms, ka es tu līdz visu sāks. Repent. For the kingdom of heaven is at hand. Jā. Nu, repent tas ir nožēlojiet. Tā drīzāk, vai ne? Kaut kā tā. Repent ir nožēlojiet.
Pokaiķis
ir arī nožēlojiet. Aloīzija Broka tulkojumā no grieku valodas uz latgaļu valodu. Rakstīts, dariet voidēšanu par saviem grēkiem. Kontricio aktīva, citiem vārdiem sakot. Ja. Jūs redziet, kāds tas ir tas spektrs plašs. Jo atgriezieties no grēkiem ir kaut kas cits nekā nožēlojiet. Un arī dariet vaidēšanu vai vaidiet par saviem grēkiem, tas arī kaut kas vēl cits. Nu, a kas tu tur ir? Jautājums. Tad nāk mums palīgā lielie un mācītie. Un par to uzreiz var gandrīz vai, kā saka, dabūt bakalaura cepuri vai pat maģistra. Viņi saka, tur ir metanoeite. Tas nozīmē, izmainiet savu domāšanu. Jūs, mīļie, esat iestiguši savā šaurībā, bet pasauli ir tik plaša. Ja jūs to apvārs un tagad vērsīsiet plašu, nu tas te ir gribēts sacīt. Tur nav nekas par grēkiem vai kaut kā tā. Mums jau var gribēja šito te iedabūt iekšā jaunajā tulkojumā. Nu, par laimi. Kaut kā tai brīdī bija pagadījies viens ļoti autoritatīvs arī valodnieks un teologs. Viņš teica, nu nevaram mēs pēc vārda semantikas, kas tas viņa izcelsms. Nu tā kā pēc, tā kā, pat ne semantikas, bet nu pēc viņa izcelsms to nozīme. Izprast, jo ir daudzi vārdi, kur ļoti var aiziet maldos ar to. Nu, ja mēs skatīsimies, no kā viņš ir cēlies, tā nozīme var nesaglabāties, tā nozīme var pilnīgi izmainīties. Un metanoeo tas ir, nu, tā kā izmainiet prātu. Izmainiet prātu. Bet tas pamatā, tas vārds, kas tur ir, tas ir ebreju šūv, tas ir ka tu esi pagriezies vienā virzienā un prom no Dieva, un tur parādās tie grēki, ja tu esi prom no Dieva, ja tu esi Dievam uzgriezis muguru, tad tu esi pievērsies grēkiem. Nevar būt, ka tu esi Dievam uzgriezis muguru un pievērsies labām lietām. Un Dievs tev aiz mugurs, un tās sliktās lietas ir tur kaut kur pie Dieva. Nu nē, labās lietas viss ir pie Dieva. Ja kāds ir uzgriezis Dievam muguru un pagriezies pretējā virzienā, tad, nu, tas, kas ir Dievam pretējā virzienā, tas ir grēks. Kā lūdzu? Viņš iet prom no Dieva, jā. Viņš iet, neiet Dieva ceļos, viņš iet vēlni ceļos. Un tāpēc, lai tur saprast, nu, atgriezieties, jo Dieva valstība tu klāt, nu, kur atgriezieties? Nu, kāds ir, varbūt, ceļojumā vai kur? Nu, tad nevar īsti saprast. Nu, tad tāpēc arī tur ir tā, krievu valodā tur ir pokaiķis, nožēlojiet savus grēkus. Nu, nav jau nepareizi. Bet jūs saprotiet, ka te ir arī, nu, var teikt, tas ir viens no evaņģēliskās teoloģijas atslēgu vārdiem. Jo nožēlot, tas ir, nu, varētu, ja tā varētu teikt, atgriešanās sākums. Ka ir žēl. Bet tas atgriešanās mērķis ir ticēt uz evaņģēli, atgriezties pie Dieva. Un nevis atgriezties pie Dieva tikai tādā bauslības nozīmē, bet atgriezties pie Dieva žēlastības un evaņģēlī, jo tas ir vienīgais, kas var cilvēku dziedināt. Tātad, te ir ļoti svarīgi, šis termins ir ļoti būtisks, un tāpēc katrs tulkojums, ja tu ir izdarījuši pareizticīgie, vai tie ir veikuši katoļi, vai tur ir, no nu, angļu versija tā varētu būt kaut kāda tāda mūsdiena, vai tā angļu versija Gideon?
Gideon.
Bet tas King James tad būtu, vai? Laikam tad King James, droši vien. Gideon parasti King James vai American kaut kāda standarta versija, kaut ko tādu un līto. Nu jā, tam kaut kur jābūt. Bet, nu, tas ir tas, kā arī kurā valodā arī kādi vārdi ir, vai ne? Arī katrā valodā tam vārdam drusk cita garša. Bet tas, kas jo pakaiķis atšķiras no nožēlojiet. Mēs tā visu tulkot nožēlojiet. Jā. Bet pakaiķis ir, drusku ir, nu, tas ir vairāk tāds stiprāks vārds. Tāds. Nu, viņš ir tāda aktīva. Kaut kāda tā grēka nožēla tādā ziņā intensīvāk kaut kāds viņš ir. Nu jā, bet un šis metanoeite ir būtībā ar viņu ir šis vecās derības termins atgriezieties, proti jūs esat novēršies no Dieva, pievēršies grēkiem, tagad novērsieties no grēkiem un vērsieties pie Dieva. Jo debesu valstība ir klāt. Kas ir klāt? Kur viņi ir? Un tas ir Jāņa sludināšanas pats centrs. Kristus ir klāt. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ir klāt. Tas, kuram mēs neesam cienījis, kurpsīksnes atraisīt, viņš ir klāt. Viņā ir šī valstība. Viņš nav šīs valstības kaut kāds tur... nu, galvenā persona, kas tagad viņu organizēs, un tad būs valstība. Jo parasti jau nu nav tā, nu, iedomājieties, ķēniņu bez valstības. Kur tad ir tāds ķēniņš, kas reizē būtu arī valstība?
Franču ķēniņš, tā teica, absolūtais
monarhs. Nu, jā, bet, nu, jā, tas viņš tā teica, jā, kāda... Nu, viņš ir visa tauta, vai ne? Un...
Valsts esmu es.
Valsts esmu es. Bet tā bija drusku cita nozīme. Tādā varas nozīmē. Ka nevis viņš pielāgosies kaut kādiem, bet tas, ko viņš teiks, tā būs taisnība, patiesība. Bet vienalga, ja viņam tagad atņemtu visus tos, par kuriem viņš ir pacēlies, nu kas viņš par ķēniņu? Kas viņam par valstību? Mums ir pilns tādu... Pabēguši Irāns šaks kaut kur vēl slapstās pa pasauli, viņi pēc teču Bulgārijas karalis kaut kur vai ne, un kaut kādi visādi ir ļaudis, kas tā kā pretendētu būt par ķēniņiem un par kaut kādiem, bet viņiem nav valstības. Nekur pasaulē nav tāda saprašana, ka tas ķēniņš jau arī nes šo te valstību, izņemot šo te vienu. Jo tā valstība nevis rodas, ka viņš to no mums organizē. Bet viņā pašā ir šī valstība, un ka mēs esam pie viņa, mēs esam šajā valstībā. Un pat, ja mēs neesam pie viņa, tā valstība ir klāt. Viņa nenāk redzamā veidā. Bet viņš ir šī valstība. Viņš ir reizē ķēniņš, un reizē arī šīs valstības nesējis. Ārpus viņa šīs valstības nekur nav. Viņi nevar pastumt malā un uztaisīt valstību. Nu. Luja mazdēli. Viņam noņēma galvu nost ar doktoru Giljotēnu to specifisko ierīci. Vai Francija tāpēc pazuda? Vai valsts tāpēc pazuda? Nē, viņi nepazuda. Viņi bija. Nu, vai labi, vai slikti iztika, vai kā, tas ir atkal cits jautājums, ar domas var dalīsies, droši vien. Bet vienīgais, kurā tas viss ir kopā, tā, ka tur tā debes vai Dievu valstība ir klāt, tas ir Kristu. Tur, kur ir Kristus, tur ir viņa valstība. Un vēl pavisam īsi. Te mēs atkal redzam Mateja evaņģēlī šo ļoti jūdeisko izcelsmi. Viņš nesaka Dievu valstību, kā pie Lūkas būtu Dievu valstību. Bet viņš saka debesu. Jo jūdi vārdu Dievs tā viegli nelietoja. Viņi, nu, savā specifiskajā otrā baušļa izpratnē, kur Dievu vārdu nebūs tukšu un necienīgi lietot, nu, tā uzskatīja, ka labāk nelietot vispār, ja jau tik bīstam, jo Dievs neatstās nesodīt, kas tur tā neapdomīgi būs šais lietās rīkojies. Un viņi parasti tad Dievu aizklāja, nu, tā nevar tā kā debesis vai, nu, tie dažādi bija tie, nu, dažādiem autoriem, nu, varbūt tie paņēmieni un, dažādi bija tie laiki, bet Jēzus laikā tas bija ļoti raksturīgi, ka Dievu vietā lieto vārdu debesis. Bet būtībā tikpat labi varētu teikt atgriezieties no grēkiem, jo Dievu valstība ir klāta. Kristu miesā nākušajā Dieva dēlā. Nu tā, šeit mēs apstāsimies. Un, protams, tā kā vēl drusku mums vajadzēs vēl atgriezties pie tā. Neiet mums ātri. Bet es domāju, nu, atkal, nu, kur mums tās teikties? Jā.
Man tā kāds viens jautājums par to Jānu Kristītāju.
Jā.
Nu, man tā kā patīk klausīties par to, ka viņš ir bija tāds evaņģēlisks un, tā kā par Kristu, bet es gribēju jautāt par to, jo Mata evaņģēlijā nebūs tas notikums, bet viņš droši vien kādā citā, es nezinu, kur. Kad Jāna Kristītāja apcietina...
Būs. Mēs devītā nodļā, man liekas, par to mēs...
Jā, un tad tie mācītāji, kad nāk, lai kā, un tad Jāna Kristītāja saka, lai viņi mācītāji iet pie Jēzus un prasa, vai tas ir tas, vai tu esi tas, kam bija jānāk, vai mums kā bija jāsīt, un tad tu tā kā parādās tās, šaubas, vai tas ir tā kā, vai viņš pats nešaubās, vai tas ir tā kā, lai tikai viņi māca, ka paši to atrast, to, vai tas, nu, kaut kā viņš parādās tādā ne visai labā gaismā, ka viņš, vai tas kā cilvēcība, ka viņš tiešām sāk šaubīt, vai tā
tas... Tas būs 11. Nodļā, mēs to lasīsim, bet īsu atbildi es sacīšu jau tagad. Saliekot visu kopā par Jānu Kristītāju, ko mēs zinām, zinot arī par viņu mācekļiem, ka tie nelabprāt ar diviem izņēmumiem. Nu, varbūt, ka vēl Nātanaels arī bija Jāņa Kristītāja mācekļas. Varbūt arī, visticamāk, arī Pēteris bija. Nu, ar tādiem atsevišķiem izņēmumiem, kas bija tas pulciņš, ja? Viņi... negribēja atstāt Jāni Kristītāju un sekot Jēzum. Jo Jēzus sludināšana bija pavisam citādi nekā Jāņa Kristītāja. Jāņa Kristītāja mācīja, to bija tikai tāda teologa mācīšana. Viņš mācīja par Kristu. Un viņiem tas, ka viņi tā kā redzēja Kristu, nu tas viņiem varbūt nu, tā neatvēra, vai tā viņus nu, tā kā nepiesaistīja, vai kaut kā tā varētu būt, vai ne? Nu tā jau ir, piemēram, ja mēs redzam svēto vakarēdienu vai kristību. Tas nav nekas īpašs. Bet ja mēs lasām, ko apustuļi par to saka un māc, un mūsu teologi, tad mēs redzam, cik tas ir ārkārtīgi liels, vai ne? Un kādreiz tas, tā mācība var pat likties nu, nozīmīgāk, lielāk nekā pati tā lieta. Un mana pārliecība, tā īsa atbilde būs tāda, ka ņemot visu to vērā, cik ļoti grūti Jānim Kristītājam bija savus mācības piedabūt sakot Jēzumu, ka viņi jau viņi bija nomocījuši. Ja var to, nu, bet ko tad viņš nenāk tev atbrīvot? Nu, ko tad tur tā? Un kāpēc tad tā? Bet ejiet, prasiet viņiem paši. Nu, tā ir tāda man pārliecība, ka tas tā ir. Bet, protams, var jau arī pieļaut un nav izslēgts. Arī tas parastais veids, kā par to runā, ka tomēr tajās ciešanās un pārbaudījumos arī Jānis Kristītājs var pēc šaubīties, bet man tas šķiet pretrunā ar tālāk Jēzus sacītajiem vārdiem, ko viņš saka, ja? Jo viņš uzreiz, tā kā to Jāni Kristītāji, viņš saka tā, kad tie devās prom, Jēzus sāk runāt ļaudīm par Jāni. Ko jūs izgājat tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājat ieraudzīt? Vai cilvēks malkās drēbēs? Tiešām, ko tad jūs izgājat ieraudzīt, vai pravieti, patiesi jums saka, pat vairāk viņš ir nekā pravietis. Viņš ir tas, par kur rakstīts redzes, sūt savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļ sektos. Patiesi jums saka, starp dzimušiem no sievietēm, neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Nu tātad, tas Jēzus runa atstāja iespaidu, ka viņš saka, Jānis Kristītājs nav sācis šaubīties. Viņš nav niedre, ko vējš šurp tur plok. Viņš nav mainījis savus domas. Tātad man šķiet, ka pareizāk būtu domāt, jā, visā, tā, jo Jēzus jau zina, ko viņš saka. Ja? Varbūt cilvēkiem tas liek savādāk. Reka, Jānis Kristītājs atnāca tur, kas saka, atsūtīja savus mācekļus, vai tu tas esi, vai citu mums būs gaidīt. Kad nu, tas tā kā liecināt par viņu šaubām. Bet, nu, kad mēs skatāmies tos Jēzus vārdus, tad drīzāk, tad tomēr nē, ka viņš viņu sūtīja, lai viņu... Nu tad, ejiet jūs, ko jūs mani mokāt? Es jums jau sen teicu, ejiet pie viņa. Viņam sekojiet. Iedomājieties, pirmajā dienā, kad viņš saka, redz Dievu jērs, kas tas pasaules grēks, viņš ir tas, par ko es jums runāju. Tie stāv un neko. Un paliek pie Jāņa Kristītā. Un tikai otrajā dienā, kad Jānis īpaši ir atvedis vēl kādus, kur varbūt ir jautājuši, bet tu kā, nu, nu varbūt, ka tomēr, nu, tad mēs būtu, ka tā kā varbūt gatavi iet, vai varbūt, nu, ka mēs tā kā gribētu to uzzināt. Un tad viņš otrreiz, viņš paņems līdzi, un viņš redzi, tas ir Dieva jēs, kas nes pasaules brēk. Un tā viņa aiziet. Trešajā nodļā mēs lasām, ko Jāņa Kristītāja māca, saka, Jāņa evaņģēlijā, ko viņa saka? Redzi, rabī, tas, par kuru tu liecināji, tas, par kuru tu teici, ka viņš ir. Visi iet pie viņa, un viņš tagad kristī. Vai tu neesi kļūdījies? Nu, redz, tagad nu, pie mums vairs nenāk tas pulks, pie mums netop lielāks. Pie viņa top lielāks. Un tad Jānis atkal viņiem saka, kas viņš ir tas, kuram viņš ir devis to liecību. Viņš apstiprina šo liecību. Nu, to visu kopā saliekot, un tad drīzāk tā aina veido šādi. Jā, jā, un man būs jāiet maz, un tieši tā, jā. Tā Jānis saka, viņš saka, viņam būs augumā, lielumā, un man iet mazumā. Un tas viss kaut kā tā liecina, ka nu, Jānim Kristītājam bija, pat ar viņa mācekļiem bija grūti piedabūt viņas Jēzumu sakot. Un mēs vēl par to lasām apustuļu darbos, kur bija tie, kas ar Jāņu Kristību bija tikai kristīt, un kurus vajadzēja mācīt un kristīt. Daudz gadus vēlāk vēl. Tik viņš bija spēcīgs. Tik viņš bija spēcīgs teologs, kas un, ka tas reizē bija nu, arī gan labi, gan nu, mācekļiem viņa skolniekiem, nu, zināmā veidā arī tāds kā klupšanas akmens. Nu tā. Nu labi. Mēs tad nākamā reizē turpināsim. Lasīt trešo nodaļu.